Take your Bibles now, if you would, open them to the book of Acts. Yung reading po natin galing sa Acts chapter 9, and so yung message po natin this morning will come from the book of Acts. Nasa book of Acts po tayo, Acts chapter 9. Now, makinig kayo ng maigi, na makinig na mabuti, lalo na yung mga bata, kailangan mag-pray kayo, natulungan kayo ng Panginoon, kasi ayaw ng demonyo na mag-aral tayo ng Bible, ha? Gagawin niyang lahat para pigilin tayo mag-aral. So, huwag natin bigyan ng victory ang demonyo. Alright? Acts chapter 9 and verse number 5. Acts chapter 9 and verse number 5. Ang sabi ng Bible, "And he said, 'Who art thou, Lord?' And the Lord said, 'I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks.'" Kung tagalogin po natin ang Bible, ang sabi ng Bible, at sinabi niya, "Sino ka ba, Panginoon?" At sinabi ng Panginoon, "Ako si Jesus na iyong inuusig. Mahirap sa inyo ang sumikad laban sa mga panturok o yung pangtusok o yung pangduro." Yung binasa po natin sa Acts chapter 9 verse 5, ito pong teksto ay parte ng salaysay o ng istorya ng conversion o kaligtasan o yung pagbabalik loob ni Pablo sa Panginoon. Now, alam natin na si Pablo, naging isang dakilang Kristiyano siya. Naging isang dakilang missionary si Pablo. Pero, ano ba ang buhay ni Pablo before na nakilala niya ang Panginoon? Yun ang pag-aaralan natin ngayon, yun ang makikita natin. No, marami tayong makikita at matutunan sa kanyang karanasan dito sa Acts chapter 9 verses 1 to 9. We will study the conversion, the saving testimony, or the salvation of the Apostle Paul. The conversion or the saving of the Apostle Paul. And we'll learn a lot of things from Acts chapter 9, verses 1 to 9. Yung kanyang eksperyensya ng kaligtasan ay magandang example o magandang modelo o uliran o halimbawa ng conversion. This will be a very good example of what salvation looks like. Yung buhay ni Saulo o di Pablo, makikita natin sa story. Magandang halimbawa ito o modelo ng kaligtasan. Now, ito ang bibigyan nating pansin. Tingnan mo ang Acts chapter 9, verse number 1. Acts chapter 9, verse number 1. Ang sabi doon, and the Bible says, "And Saul," write down Saul, S-A-U-L, yung pangalan niya, Saulo. Ang pangalang Saulo ay ang pangalan niya bilang Hudyo. As a Jew, ang pangalan niya, Saulo. Bilang Romano, yung Latin na pangalan niya, ang kilala natin, Paulo. No? Paulo. At yung pangalang Saulo, ang ibig sabihin pala nun, ay hinihiling. Hinihiling. Lagi siya ang hinihiling ng mga tao pag may kailangan. Lalapit sila kay Saulo. Ganyan, no? Ay, yung pangalan niyang Pablo. Yung pangalan niyang Pablo. Yung pangalan niyang Pablo, ang ibig sabihin ng Pablo ay maliit. Maliit. So, kumbaga, masasabi natin ito. Nung niligtas ng Panginoon si Saulo, na-humble siya sa Panginoon. Talagang binaba siya ng Panginoon. At ganyan ang kaligtasan. Kailangan gumawa ng paraan ng Panginoon para tayong pinagmamalaki natin ating sarili ay ipapakumbaba ng Panginoon. Mula Saulo, hinihiling, hanggang Pablo, maliit. Yun ang ibig sabihin ng Pablo, no? So, makikita natin yung buhay nitong Saulo na ito, siya ay pinanganak sa ibang bansa. Hindi siya pinanganak sa Jerusalem, hindi siya pinanganak sa Israel. Pinanganak siya sa Tarsus. Tingnan mo yung Acts, nasa Acts kayo, chapter 21. Acts chapter 21. Acts chapter 21. and verse number 39. Acts 21, verse 39. But Paul said, I am a man which am a Jew of Tarsus, a city of Cilicia. So nanggaling pala si Saul sa Tarsus, ibang bayan niya na sa labas niya ng Israel. Ang Tarsus ngayon, yung Turkey, modern day Turkey. Kung titingnan niyo yung map, makikita mo yung Turkey na dun. Dun pala pinanganak itong si Paul. So, Hudyo siya kasi yung nanay-tatay niya, Hudyo. Pero siya rin ay Romano kasi yung birthplace niya, Turkey, dun sa Rome. Now, tingnan natin. Isa siyang Romano. Look at Acts chapter 22, verse 28. Acts chapter 22, verse 28. So he's a Jew because his parents was born, gave birth to him as Jewish people, but he grew up in Tarsus. He was born in Tarsus, a whole other city outside of Jerusalem in modern-day Turkey. So he was born from a foreign country. And so he also had the privilege of being a Roman citizen. So, tingnan mo yon. Acts chapter 22, verse 28. Acts 22, verse 28. And the chief captain answered with a great sum, obtain I this freedom. And Paul said, ito yung sinabi ni Paul, but I was reborn. Ako, pinanganak ako, malaya. So, yung iba, pwede maging Romano, kaya lang, alipin sila. Pero si Pablo, pinanganak siya, malaya. Reborn. So, pinili niya na maging Romano rin siya. No? So, Hudyo siya, Romano siya. Malaking privilege itong si Pablo. Isa siya sa mga Pariseo. Not only was he freeborn, not only was he born in Tarsus, but Paul chose to become a Pharisee. Naging Pariseo si Pablo. Tingnan mo yung Acts chapter number 26. Acts chapter number 26. Yung pala mga Pariseo, yun ang pala, pinaka-stricto pala yan ng mga religyosong tao, ang pagiging Pariseo. Acts chapter number 26, verse 5. Which knew me from the beginning, for they testify that after the most strictest sect of our religion, I live a Pharisee. Kung merong religyosong tao, ako yun, sabi niya. At striktong-strikto ako. I'm a very strict Pharisee. Yung training niya, religyoso niya, stricto talaga yung uri ng pagiging Pariseo niya. So napaka-religious niya, no? Napaka, kung masasabi natin, very, very strict ang upbringing niya, no? Tingnan mo, marami siyang pwedeng pinagmamalaki sa buhay niya. Marami siyang pinagmamalaki sa buhay niya. Siya ay marunong magsalita ng tatlong wika. Paul had a lot to boast about. He grew up in a Pharisee. He chose to be a strict Pharisee. He was able to speak three languages. Pwede siyang magsalita ng tatlong lingwahe. Hindi lang dalawa, hindi lang tatlong lingwahe. He could speak. Bilang Hudyo, pwede siyang magsalita ng Hebrew. Bilang Roman, marunong siya magsalita ng Latin. At saka yung wika ng panahon niya, Greek, Grego. So, tatlo lang yan. Siguro, marami pa siyang pwedeng, marami pa siyang wika na pwedeng magsalita siya ng ganyan na language, no? He could speak Hebrew, Latin, and Greek. This is a very prestigious young man. Napaka-privileged po nitong young man na ito. Balang araw, makakasali siya sa pinaka- maayos na reliyon ng Hudyo, yung Sanhedrin Council, no? Magiging kasama siya doon. Tinuruan siya nung bata siya na magtrabaho. Tingnan mo yung Acts chapter 18. Acts chapter 18 and verse number 3. His dad taught him how to work. Acts chapter 18 and verse number 3. Saul was a privileged young man. He learned how to speak three languages, Hebrew and Latin and Greek. He was taught as a young man and trained by his dad to work with his hands. Marunong siya gumawa ng mga tents.
yun ang ginagawa ni Paul. Acts chapter 18, verse number 3. Acts 18, verse number 3. And because he was of the same craft, he abode with them and wrought, for by their occupation, they were tent makers.
O gumagawa pala sila ng tents, no? Kayo mahilig na mag-camping? Mahilig ba kayo mag-camping? Ha? Pumunta sa beach, maglagay kayo ng tent. Ha? Pag akong gumawa ng tent, wasak. Ha? Hindi ako pwedeng ganyan. Hindi pwede. pero si Paul, marunong siya gumawa sa kanyang tamay. Tinuruan siya ng kanyang tatay. Alright? So, napaka-privilege nitong young man na ito. Habang nagtitrain siya bilang isang pariseo, siyempre dumating ang Christianity. Namatay ang Panginoon sa krus, maraming sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, at sila ay tinawag na Kristiyano. Eh yung mga Kristiyano, hindi sila nagbo-worship ng iba pang Diyos, no? Katulad ng mga Romano. Yung Diyos nila, iba-iba ang mga Diyos-Diyosan ng Romano. Marami silang mga Diyos-Diyosan. Pero yung Kristiyano, isa lang ang Diyos. At siya ay Espiritu. Hindi siya gawa ng kamay ng tao. Pero si Pablo, galit na galit siya sa mga Kristiyano. Si Saulo, galit na galit siya sa mga Kristiyano. Tingnan mo ang testimony ng Bible. Acts chapter 22. Saul grew up a strict Pharisee and he hated the Christians. He didn't like the Christians because Christians worship one God. And God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. But the society around him, the Roman society, worship many gods and many idols made of hands. Gawa ng kamay, no? So, eto ang mission ngayon ni Saul. Bago siya naligtas, ang mission ni Saul, tingnan mo, Acts chapter 22, verse 3. Acts 22:3. I am verily a man which am a Jew born in Tarsus, a city in Cilicia, yet brought up in this city at the feet of Gamaliel, and taught according to the perfect manner of the law of the fathers, and was zealous toward God, as you all are this day. So zealous siya sa Panginoon. Anong ibig sabihin ng zealous? Masigasig. Masikap siya patungkol sa Panginoon. At yung sigasig niya sa Panginoon, akala niya tama yung ginagawa niya na malupit siya sa mga Kristiyano. Yun ang buhay ni Saulo. Tingnan mo ang Acts chapter 9, verse 1. Saul thought that he was doing God a favor by destroying Christianity. Look at Acts chapter 9, verse 1. Acts chapter 9, verse 1. Saul was mistaken, but he thought he was doing God a favor. He was zealous. Acts chapter 9, verse 1. Ang sabi ng Bible, and Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest. Ha? Anong ginagawa niya dun sa Acts chapter 9, verse 1? Pagbabanta at pagpatay ng mga Kristiyano. Ito ang Saul, bago siya niligtas ng Diyos. Tingnan mo ang Acts chapter 8, verse 3. Acts chapter 8, verse 3. As for Saul, he made havoc of the church. He made havoc of the church. Winawasak niya ang simbahan ng Panginoon. All right, and it goes on. Entering into every house and hailing men and women and committed them to prison. By kahit na sino yan, pumapasok siya sa mga, pinapasok niya ang mga bahay-bahay. Hinahanap niya ang mga Kristiyano para ikulong. Para ikulong sila. Maging lalaki man sila, maging babae man sila, maging bata man sila. Kahit na sino sila, basta Kristiyano sila, ikukulong sila ni Saulo. Ganyan ang buhay ni Saulo bago siya niligtas ng Panginoon. Napaka sigasig niya sa Panginoon, sa kanyang Panginoon.
naghahanap pa siya, no? Mapasok siya sa bahay. Tingnan mo, ang Acts chapter number 8 verse 3, nandiyan pa rin, sabi, committed them to prison. Ah, kinakaladkad pa niya o dinadakit niya sa kulungan ng mga Kristiyano. Ito ang buhay ni Saulo bago siya niligtas ng Panginoon. Ang kanyang pag-uusig sa Kristiyano ay gawa ng kamangmangan. Now, Paul did all this. He persecuted the church. He went into the house and he found out who was a Christian and he took them to prison, whether they be men or women, I would say, whether they be children or teenagers, he didn't care. Basta Kristiyano ka, ikukulong ka ni Saulo, no? Winasak niya ang iglesia ng Panginoon, the Church of God. Now, but he did it, sabi ng Bible, in ignorance. Ginawa niya lang itong lahat sa kamangmangan niya. Kasi masigasig nga siya sa Panginoon. Tingnan mo ang 1 Timothy chapter 1. Look at 1 Timothy chapter 1 verse 13. 1 Timothy chapter 1 verse 13. Ang sabi ng Bible dito, 1 Timothy 1:13, who was before a blasphemer? 1 Timothy 1:13. He was a blasphemer and a persecutor and injurious. But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Yung pag-uusig niya ay gawa ng kamangmangan. Hindi niya alam ang ginagawa niya na mali pala. Mali pala ang ginagawa ni Pablo noon. Hindi niya alam ang ginagawa niya. So dumating ang panahon na dapat pumili si Saulo. Kung pipiliin niya ang kaligtasan at ang Panginoon o pipiliin niya yung kanyang sariling landas sa buhay. Nandun siya sa gitna ng amigos. Sangandaan? Tama ba yun? Sangandaan. Sangandaan. Nandito siya sa gitna ng kangandaan ng kaligtasan. Magpapatuloy kaya siya na sa pag-uusig ng mga Kristiyano? O siya ba ay maliligtas sa biyaya ng Panginoon? Nandito siya sa gitna ng kangandaan ng kaligtasan. So, paano siya naligtas? Tingnan natin kung paano siya naligtas. Una, patungo siya sa Damascus. Papunta siya sa Damascus. Now, merong dahilan kung bakit siya papunta sa Damascus. Humingi siya ng mga sulat galing sa high priest para ikulong ang mga Kristiyano na nasa loob ng city, siyudad ng Damascus. Papatayin niya yung mga Kristiyano na yan. Humingi na siya ng letter of, kumbaga, parang letter of recommendation na pwede na silang patayin kasi Kristiyano sila, Hudyo kami, ganyan ang isip ni Saulo. So Saul went to the high priest and he requested letters of approval to persecute the church in Damascus. Patungo na siya dun sa Damascus, sa siyudad ng Damascus, no? Sigurado merong iglesia dun sa Damascus. At ito ay sinimula galing sa iglesia ng Jerusalem. Okay? So yung Damascus, mga 130 miles northeast of Jerusalem. Kung nandito yung Jerusalem, nandito ang Damascus. Ibang syudad yung Damascus, no? May isang oras na tiyak na oras na naligtas itong si Saulo. Tingnan mo ang Acts chapter 22. Acts chapter 22. Acts chapter 22 and verse number 6. Acts 22 verse number 6. And it came to pass that as I made my journey and was come nigh unto Damascus about noon. Ayun na, mga 12 o'clock ng tanghali. Sabi niya, 12 o'clock ng tanghali ah. Kumbaga, Hindi pa 12 na 'yon, ha. Huwag kayong antok. Hindi pa tayo ano, ha. Pero 12, wala pang 12 o'clock. Pero tingnan mo yung araw. Napakatindi ng araw, no? Sabi ng ni Saul in Acts chapter 22 verse 6, sabi niya, about noon, suddenly there shone from heaven a great light around me. Napakatinding liwanag ang dumating sa akin. Noon pang 12 ng hap ng tanghali. Mas matindi ang liwanag ng langit kesa sa liwanag ng araw. Yun ang testimony ni Saulo. Tingnan mo ang Acts chapter 26 verse number 13. Acts chapter 26 verse number 13. Eto naman, iniulit niya yung testimony niya. At midday, O King, I saw in the way a light from heaven, above the brightness of the sun, shining round about me, and them which journeyed with me. Oh, pati yung mga sumasama sa akin, nakita rin nila yung liwanag galing sa langit. So meron siyang tiyak na lugar na kung saan siya naligtas. Meron siyang tiyak na oras kung kailan siya naligtas. Na malapit siya, patungo siya sa Damascus. Lahat ng mga pangyayaring ito, hinarap siya ng Panginoon. At nakita niya yung kanyang mga pagkasalanan. Hinarap siya ng Panginoon sa lahat ng kanyang kamalingan. At pinili niya, tinanggap niya ang Panginoong Hesukristo bilang kanyang tagapagligtas, Panginoon at Diyos. Bagamat napaka-dramatic itong karanasan ni Pablo sa kaligtasan, pwede po natin sabihin, hindi po ito ang normal. Hindi po ito ang normal na karanasan ng kaligtasan, ha? Huwag mong sabihin sa akin na habang naglalakad kayo, meron kayong liwanag na nakita kaya kayo naligtas, no? No. Ang totoo po, pag titingnan natin ang mga bagay na dapat nasa experience ng kaligtasan. At makikita natin yung mga bagay, totoo kay Pablo, totoo rin sa atin kung maniligtas tayo. Makikita natin yung mga experiences na yan, no? Don't think that Paul's salvation experience, he was walking down the road, heading to Damascus, and a great light shone at him, and it was the afternoon, it was 12 o'clock, the brightness of the sun, a light from heaven, brighter than the sun, came from heaven and blinded him. He fell down to the ground. Salvation is not that dramatic. Don't tell me that when you're saved because you saw a light. No. Hindi po yan ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay nasa puso at makikita natin ito sa story natin, no? Ito ang mga elements ng kaligtasan. Kung ikaw ay maliligtas, ito ang dapat magiging tunay sa buhay mo. Una sa lahat, ang liwanag ng Ebanghelyo. Dapat alam mo ang liwanag ng Ebanghelyo. Tingnan mo ang Matthew chapter 4 verse 16. If you're going to be saved, you're not going to be saved because you saw a light from heaven. But you need to be saved by seeing the light of the gospel. The light of the good news of Jesus Christ. Dapat makita mo ang liwanag ng Ebanghelyo ng Panginoon. Matthew chapter number 4 verse number 16. Matthew chapter number 4 verse number 16. The Bible says, "The people which sat in darkness saw great light, and to them that sat in the region in the shadow of death, light is sprung up." Oh, yung liwanag na pinag-uusapan dyan, hindi yung liwanag ng araw o liwanag ng langit. Ito ay liwanag ng Ebanghelyo. Kung maliligtas ka, kailangan unawaan mo ang liwanag ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Alright? Number two, dapat meron kayong madinggin. Dinggin ninyo ang Ebanghelyo ng salita ng Diyos. Romans chapter 10 verse 17. Romans chapter 10 and verse 17. Romans chapter 10 and verse 17. And the Bible says this. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kung maliligtas kayo, kailangan pakinggan nyo ang binggit ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ano yon? Eto, siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa'yo. Namatay siya para ibayad niya ang lahat ng iyong pagkasala, lahat ng iyong pagkakamali sa kanya ipinasan ng Panginoon para kunin niya ang ating mga kasalanan. Nilibing siya. Tatlong araw, siya ay nabuhay ng maguli. He died on the cross. He took all of our sins. He was buried, and 3 days, he rose again from the grave. He arose again. Nagpapatunay na tinanggap ng Diyos Ama ang kanyang sakripisyo sa krus. Nagpapatunay na siya talaga ang tagapagligtas ng sanglibutan. Wala na pong iba pang tagapagligtas kundi si Hesukristo lamang. At kung magsasampalataya ka sa kanya, pwede kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Ikaw ay magiging anak ng Diyos. Ang sabi ng Bible, John chapter 1 verse 12, bagamat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay binigyan niya ng karapatan upang maging mga anak ng Diyos. Yun pala ang pagiging ligtas, no? Yun ang dinggin nyo ang Ebanghelyo. Pangatlo, makikita natin ay matinding paniniwaiwa o yung conviction ng kasalanan. Makikita natin yan. Tingnan mo ang Acts chapter 2. Acts chapter 2. The third thing that you need to see is that you have to have conviction of sin. Conviction of sin. Ano ibig sabihin ng conviction of sin? Kailangan ipakumbaba kayo ng Panginoon. Makita niyo ang iyong kasalanan at magsisi. Ayaw ko na sa kasalanan ko. Ayaw ko na sa buhay ko na mali. Gusto ko nang itama ito. Panginoon, tulungan mo ako. Yan ang kaligtasan na hinaharap ng Panginoon. Hindi yung pinagmamalaki ko yung sarili ko. Ganyan. Ako'y mabuting tao. Hindi po. Lahat po tayo makasalanan. Kahit yung nangangaral sa inyo, makasalanan po. Isa lang ang mabuti sa loob ko, yan ang Panginoong Hesukristo. Tingnan mo ang Acts chapter 2, verse 37. Acts chapter 2, verse 37. There's only, you need to have conviction of sin. Pag hindi nyo naiintindihan ang kasalanan nyo, hindi mo maiintindihan na kailangan mo pala ng tagapagligtas. Kaya kailangan talaga yan tingnan. Acts chapter 2, verse 37. Now, when they heard this, they were pricked in their hearts. Pricked in their hearts. And said unto Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Ano pong dapat namin gawin? Yung text natin, Acts chapter 9. Tingnan mo yung Acts chapter 9 and verse number 5. Acts chapter 9 and verse number 5. And he said, who art thou, Lord? Sabi ni Saul. Who art thou? Saul said, who are you, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. Pansinin niyo ito. It is hard for thee to kick against the pricks. Mahirap sa inyo na sumikad. Sumikad ba o sumikad? Ano ba yan? Sumipa. Yun. Sumipa. Laban sa mga panturok. Ano yung mga panturok na sinasabi ng Bible? Yung panturok po, yung pantusok, ginagamit ng Diyos yan sa buhay natin para gumising tayo. Makasalanan pala tayo. So si Pablo, gumagawa siya ng mali laban sa mga Kristiyano, sa kamangmangan niya, inuusig siya pala ay tinutusok ng banal na espiritu sa kanyang puso. Mali pala ako. Kailangan ko ng tagapagligtas. Nararamdaman mo ba yan sa puso mo? At pang-apat, the fourth thing you need
to be saved is faith. Faith. Pananampalataya. Anong ginawa ni Saulo sa Acts chapter 9? Nung nakita niya ang liwanag ng langit, nung nabulag siya, nung nahulog siya sa lupa, anong ginawa niya? Alam mong ginawa niya? Tumawag siya sa Panginoon. Acts chapter 9 verse 6. And he trembling, astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? Lord, tumawag siya sa Panginoon. Pag wala kang pananampalataya, paano ka tatawag sa Panginoon? Panginoon, ano po ang ibig mong gawin ko, Panginoon? Tumawag siya sa pangalan ng Panginoon. Kung gusto mong maligtas, unawaan mo ang liwanag ng Ebanghelyo. Makinig ka sa Ebanghelyo ng Panginoon. Magkaroon ka ng conviction ng kasalanan. At sumampalataya ka sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Would you bow your heads and close your eyes? Yung karanasan ni Pablo ay modelo ng kaligtasan para sa atin, mga makasalanang tao. Dakila ang pag-ibig ng Diyos na kahit na makasalanan tayo, ay tayo ay makakatamo ng kaligtasan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pero kinakailangan gumawa ang Diyos sa ating puso. At bibigyan niya tayo ng bagong buhay. Katulad ni Saulo, patungo siya sa pagpatay ng mga Kristiyano. Pero ngayon, dumating ang panahon, nakita niya ang liwanag ng langit. At binigyan siya ng bagong buhay ng Panginoon. Wala siyang pag-iisip, ha? Hindi niya iniisip na magiging Kristiyano siya. Hindi niya iniisip na magiging missionary siya balang araw. Pero dumating ang panahon, naisip niya kasi gumawa ng paraan ng Diyos na bibigyan siya ng bagong buhay, bagong puso, bagong isip. Kaibigan, gusto ka niyang bigyan ng bagong buhay. Pero kailangan unawaan mo ang Ebanghelyo at alam mo ang iyong kasalanan at tumalikod magsisi na sa iyong mga kasalanan at tanggapin buong puso ang Panginoong Jesucristo. Meron ba sa atin tatawag sa pangalan ng Panginoon ngayon? Sana meron, no? Sana meron. Pakipikit mata at yuko tayo. Meron po magsasabi sa atin, Pastor, pray for me. Kailangan kong tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang aking tagapagligtas sa aking buhay. Hindi ko inisip na magiging reliyoso ko, ganyan, hindi yan ang buhay ko, pero alam ko makasalanan na mo. Alam ko kailangan ko talaga natanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang aking tagapagligtas. At ngayong umaga, minubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap ko bilang aking tagapagligtas ang Panginoong Jesucristo. Maaari ba na merong magsabi ng ganyan? Pakitaas mo ng kamay. Tinatanggap ko ang Panginoon bilang aking tagapagligtas. Hindi ko pa alam, hindi ko masyado talaga ng unawaan, pero kung may pagkakataon, gusto kong malaman. Meron bang ganyan? Pakitaas mo ng kamay. Hindi ko kayo i-explain. God bless you. Sino pa ang magsasabi? Tinatanggap ko ang Panginoon. Hindi ko masyado na unawaan, pero ngayon, gusto kong tanggapin ang Panginoon. Sino pa? Magsasabi, bless me Lord. I want to receive Jesus as my Savior. It's good.